To jsi ty, Piláte?
Jo, to jsem já.
Kdo je?
Chci mluvit s Pilátem.
Co se děje?
Chci tě požádat o Ježíšovo tělo. Pohřbím ho do svého hrobu.
To už je mrtvý?
Už několik hodin.
Dobře, vem si ho.
Pomalu to tam dejte. Do strany, tak? Odneste to.
Kdo je?
My jsme z Velezrady.
Co se děje?
Něco s Velezradou.
Cože?
Z Velezrady.
Aha, co chcete?
Vzpomínáte si na toho ukřivěžovaného ze včerejška, jak jste mu nechal napsat nápis Král židů?
No, na to se moc zapomenout nedá.
No, tak ten za života prohlásil, že třetí den po své smrti stane z mrtvých. Obáváme se, že jeho nohsledi ukradnou tělo a začnou rozlašovat, že vstal z mrtvých. To by nám náhodně nedalo pěknou paseku.
A co já s tím?
Postav stráž a vyhlídá hrob. Tak když to bude třetí den, tak řekněme do pozítří.
V žádném případě. Na to nemám finanční zdroje. Máte svou chrámovou stráž. Tak si to zařiďte.
Jak musíš vladařit? Zařídíme se podle tvé rady.
Thank you. Dáme partičku karet.
Jo, dáme. Představ si, když jsem toho Ježíše jednou viděl, setkal jsem se s ním a bylo to fakt hustý.
Prosím tě, hraj.
Hele, když ti to budu vyprávět, tak mi to neuvěříš.
To neuvěřím. Na pohádky jsem já už moc velký.
Přišel nějakýho týpka. Lazara z Betanie a už byl 4 dny mrtvej a prostě ho zkřísil.
Stejně si myslím, že je to nějaká blbost.
To jsem viděl, to jsem viděl. To mi nikdo nevymluví.
Hej, však ponocnej. S tebou to nemá cenu. Jdu spát.
Hrobu bude jistě přivalený kámen a s tím nehneme. Co budeme dělat?
Snad tady někdo bude a pomůže nám.
Koukej, tam jsou vojáci. Tak jim to řekni.
Proč já?
Co se děje?
Zemětřesení, rychle utéš, jo, to nás padne.
Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde. Jak řekl, byl vzkříšen. Podívejte se na místo, kde ležel. Odešel napřed do Galileje. Řekněte to jeho učedníkům. Tam se s ním setkají. To jsem vám měl vyřídit.
Pojďme, rychle, utíkejme. Třeba ještě zastihneme všechny u Petra.
Co to bylo?
Nevím, jsem si roztřesený, koukni se.
Tělo je pryč.
Ty brďo, to nám ještě scházelo. Řeknem, že zasáhl nějaký vyšší moc a nedal se nic dělat.
To nám tak uvěří.
No, ale to je pravda, viděl jsem nějakou bílou postavu a svítila jí hlava. To je pravda pravdoucí. Třeba Ježíš stal z mrtvých, ať se to komu líbí nebo ne.
Uznávám, že to bylo divný, ale určitě se to dá nějak vědecky vysvětlit. Nebo snad si začít věřit na strašidla.
Víš co, jsi takový nevěřící Tomáš, co?
Jaký Tomáš?
To neřeš, to se jen tak říká.
Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem. V 60. letech minulého století tak byla velmi populární rocková opera Superhvězda Ježíš Kristus. Jesus Christ Superstar. Vím, chtěl jsem říct mladší duchem, starší věkem si na ní určitě vzpomenete. V roce 69, když vlastně vznikla, tenkrát za doby totality bylo trošku obleva, takže se k nám dostali nějaké ilegální nahrávky. Tak jsme to poslouchali a všichni jsme byli nadšeni, že o Ježíši se mluví, zpívá, dokonce je o něm opera. Ta opera se stala nesmírně slavnou, měla tisíce a tisíce repríz, byl natočen podle ní film. Jak říkám, první reakce křesťanů byla pozitivní, ale pak se ukázalo, že vlastně ten film nemá přílišnou hloubku. Že to je jenom taková určitá agitka, která je závislá na své době, na 60. letech. Že ten děj je sploštěn jenom na určitý protest. Protest proti nejrůznějším druhům násilí, proti násilí ve společnosti, proti násilí vůči jednotlivci, proti sebepoškozování, násilí moci, násilí kariéry. Vypravěčem je Jidáš. A to určuje úhel pohledu. Já se o tom zmiňuji, protože včera promítali tu filmovou verzi a možná, pokud jste to někdo sledoval, tak jste si všimli, jak to končí. Herci odcházejí, nasedají do autobusu, poslední Jidáš, přehledne scénu, odjedou a konec. Nic dál, titulky. Kdyby byl Ježíš superhvězda, kdyby byl superstar, tak by to asi takhle skončilo. Po obrovském úspěchu, po obrovském boomu, superhvězda vyšumí. Ale naštěstí, ve skutečnosti, to proběhlo jinak. Ukřižování Ježíše Krista neskončilo smutně, neskončilo do vytracena. Očití svědci ho popisují jako událost, která zpočátku byla děsivá, zpočátku vzbuzovala strach, ale nakonec obrovská radost a nadšení, protože Ježíš je živý. Pojďme si přečíst Evangelia podle Matouše z 28. kapitoly. Kdo máte nový zákon, můžete si otevřít Matouš 28 a přečtu od 1. do 6. verše. Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. A hle, nastalo veliké zemětřesení. Neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl promluvil k ženám. Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Tolik popis Matouše, který mluví o tom, co se stalo brzy ráno v neděli. Před několika minutami nám tady mládež zdramatizovala tento příběh. Já si myslím, že to bylo lepší než rocková opera Jesus Superstar, protože tam nechyběl ten konec. Ježíš nezůstal v hrobě. Ta story nekončí tím, že se herci zbalí, zmizí a pomaličku dozní titulky. Ježíš vstal z mrtvých. A já bych chtěl vaši pozornost upřít zvlášť na ty dva strážce u hrobu. Vzpomeňte si na ně. Jeden skeptik, Ježíš ho nezajímá, všechno je pro něj nesmysl. Možná si chtěl o víkendu zaplachtit na Genezareckém jezeře, kde mu stojí nějaká jachta. A teď je otrávený, že musí hlídat, protože na poslední chvíli šéfové velekněží si vzpomněli, že musí hlídat hrob s mrtvolou, jako kdyby mrtvola mohla utéct. Taková hloupost. A tak je otrávený. Ten druhý strážce, tomu osoba Ježíše vrtá hlavou. Shodou okolností, slyšeli jste, že byl nějakou náhodou u toho, když byl Lazar vzkříšen, takže mu to nedá tak úplně pokoj. Samozřejmě by byl taky radši doma, ale protože si rád povídá, tak aspoň má příležitost dát říct se svým kumpánem, i když ten k tomu nejeví moc ochoty. Milé sestry a bratři, ten první strážce, kolikrát nám se taky nechce se zabývat vírou, myslet na Boha. Protože se nám zdá, že to není tak moc reálné. Modlíme se a Bůh jakoby neslyšel. Až by člověk začal pochybovat, jestli správně věří, nebo věří ve správného Boha, anebo jestli vůbec věří. Velikonoční příběh nám na tyto pochybnosti dává jasnou odpověď. Bůh žije. Jeho moc je nad všechny síly. Je nad naši představivost. Anděl říká, není tu. Byl vzkříšen. On doslova říká, není tu. Vstal. Prostě vstal. To slovo je úplně obyčejné. A víte proč? Protože tehdejší, nejen křesťané, tehdejší svět neměl slovo, neměl terminus technicus pro to, když nějaký člověk zemře a oživne. Nikdy předtím se nic podobného nestalo a dokonce se nic podobného ani nesnilo. Nějaké báje, legendy vyprávějí o ptáku Fénixovi, který se znovu a znovu rodí. Ale aby člověk zemřel a vstal z mrtvých, no to vůbec neexistovalo. Proto neexistovalo slovo. Proto ten anděl říká prostě, není tady, vstal. My už dnes máme specifický termín vzkříšení. Na jednu stranu to je dobře, že máme terminus technicus pro takovou zvláštní událost. Víme přesně, co to znamená. Ale někdy nám ty přesné termíny zastírají pravou podstatu věci. Je to podobné jako se slovem křest. V Biblii nenajdete slovo křest, tam je ponoření. A když se řekne, že učedníci se ponořili, hned víme, jak to vypadalo a hned víme, o co šlo. A samozřejmě ponoření je úplně běžné slovo, takže v průběhu času vznikl ten terminus technicus křest a zase to je dobře, že to označuje nějakou specifickou, velmi určitou věc. Ale jinak to znamená jednoduše ponořit. A podobné to je s tím slovem vzkříšení. Říkáme vzkříšení, vzkříšen, vzkřísíme projekt, vzkřísíme myšlenku. Mohlo by nám uniknout, že tam to byla ta situace, kdy Ježíš byl mrtvý v hrobě, ale v neděli ráno prostě vstal. Když řeknete, že byl mrtvý a vstal, cítíte tam tu boží moc, tu sílu, která nedokázala udržet Ježíše ve smrti. Stejně dobrovolně a vědomně, jako odevzdal svého duch, odevzdal svou duši, odevzdal svůj život, stejně v naprosté suverenitě, síle moci prostě vstal. Taková byla boží moc přítomná. Stalo se nemožné, neočekávané, Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A přátelé, Ježíš žije. Slyší tě, když k němu voláš. Počítá s tebou. Chce dát tvému životu cíl a smysl. A jestli jsi na to někde ve svém křesťanském životě zapomněl, nebo se s tím nikdy nesetkal, teď je chvíle, kdy si to můžeš připomenout. Možná už jsme někdy ze všeho tak unavení, ze zvyku chodíme do kostela. Už ani nejdem každou neděli, každou druhou. Už jenom málo čteme Bibli, pokud ji vůbec čteme. Protože to všechno známe. A je to všechno, to jsou ty příběhy, co patří do kostela. Ale do našeho běžného života nezasahují. Zdá se nám, že Bůh nemluví, tak s ním taky nemluvíme. Zdá se nám, že Bůh nás neposlouchá, tak mu taky nenasloucháme. Nedávno mi jedna sestra připomněla takovou zážitek ze svého mládí, když se obrátila, prožila setkání se živým Ježíšem, ta byla nadšená a vyprávěla o tom své babičce. Babička byla věřící dlouhá léta, možná úplně celý život. A chodila do sboru a modlila se. A tahle ta babička, když jí vnučka vyprávěla, že Ježíš je živý, že se s ním setkala, že se jí dotkl, že proměnil její život, tak ona s údivem řekla, tak ono to je pravda, Bůh je opravdu živý. A já v tom nevidím nějakou, že by v úvozovkách věřila špatně. ale prostě pro ní už se to stalo takovým zvykem, že jí to přišlo, tak ona je to pravda. Ježíš žije, Ježíš je živý. Jak nás to může nechávat chladnými? Možná jste slyšeli jméno George Whitefield, byl to kazatel takzvaného velkého probuzení, který žil v 18. století a byl známý svými extravagantními způsoby. Kázal totiž úplně jinak než všichni ostatní kazatelé té doby. Biblické postavy oživil, vstoupil do jejich děje a ten děj přinesl na kazatelnu. Takže běhal kolem kazatelny, smál se, plakal, křičel, tancoval a takovými dramatickými gesty přehrával dialogy biblických postav a proměňoval se z jedné postavy do druhé. Jeho nepřátelé o něm říkali, že je spíš herec než kazatel. Ale jeho kázání přitahovali doslova tisíce lidí. On asi 12krát byl v Americe a tam vlastně to velké probuzení mělo obrovský ohlas a chodili na něj desítky tisíc lidí. Na jednom shromáždění dokonce ho poslouchalo 30 tisíc lidí. A to víme proto, že tam byl přítomen známý fyzik Benjamin Franklin a to byl vědec, který to prostě spočítal. Takže jeho kázání mělo obrovský vliv. Lidé se obraceli, činili pokání. Tento kazatel vyprávěl příběh, který mě zaujal a který se mě opravdu dotkl, nejsem si jistý, jestli už jsem vám ho neříkal. Stalo se to roku 1675. Arcibiskup z Canterbury hovořil s jedním známým hercem tehdejší doby a řekl mu: pane Butterne, prosím vás, vysvětlete mi, jak to, že vy herci na jevišti dokážete zaujmout své publikum vymyšlenými věcmi, jako by byly skutečné. Zatímco my v církvi hovoříme o věcech skutečných, ale lidé ve sboru je přijímají, jako by byly vymyšlené. Můj pane, odpověděl herec Butterton, důvod je velmi prostý. My herci na pódiu totiž o vymyšlených věcech mluvíme tak, jako by byly skutečné. Když to vy z kazatelny mluvíte o skutečných věcech, tak nejistě, jako by byly vymyšlené. A já jsem si uvědomil, to je naše situace. My křesťané neprožíváme to stejně. Že naše víra, náš vztah k Bohu není tak živý, jak živý je Ježíš. A jsme velmi zdrženliví, když mluvíme o víře, když mluvíme o Ježíši. Takže druzí lidé mohou získat dojem, že to až tak moc skutečné není. A tak si říkám, když se díváme na nějaký film, televizi, v kině, na divadle, prožíváme napětí. Jak to dopadne? Zabije ho a už se blíží tam zezadu a člověk říká, uteč, uteč, máš ho za zády, skrč se. Prožíváme ten příběh, jako by byl skutečný. Ale chodit do sboru, číst Bibli, chodit na skupinky, to nás nebaví. A netroufnu si říct, že to považujeme za věci vymyšlené, ale prostě pro nás nejsou živé. Řeknu vám jednu zajímavou věc. Krátký úvod. Lidský mozek, to je vlastně síť neuronů. Je tam hrozně moc. Já původně jsem tady měl napsáno, že jsou jich stovky miliard, ale to si nedokážeme představit, tak si myslím, že výstižnější termín je hrozně, hrozně moc. Mega, giga, tera, neskutečně moc. A ty neurony vytvářejí spojení podle toho, co člověk prožívá. A je to jedno, jestli jde o racionální úvahu, to má jedna hemisféra spíš, nebo o emoce prožívání, to má druhá hemisféra, ale funguje to vždycky stejně, profesor Koukolík, což je naše asi možná největší kapacita, tak se zabývá právě těmito pochody v mozku a mluví také o víře. Předpodotýkám předem, to je ateista, velmi, velmi rozhodný a velmi, asi byste ho nechtěli potkat, ale když popisuje to, co se děje v našem mozku a v našem přemýšlení, tak je to velmi zajímavé. Jenom teď úplně na okraj řeknu takovou myšlenku, která taky mě zaujala, ještě jsem neměl čas o ní přemýšlet, že pokusy často ukazují, že věříme něčemu jinému, než si myslíme, že věříme. Ale to ještě musím promyslet, co to znamená. Zpátky k těm neuronovým sítím. Takže oni samozřejmě sledovali, zkoumali věřící lidi, nevěřící lidi a teď je skenovali činnost těch neuronových sítí a zjistili, že je jedno, jestli člověk věří nějakému náboženskému výroku anebo nenáboženskému, že se to projevuje v obou hemisférách mozku, jak na tom skeneru vidí tu aktivitu, tak to ještě není nic převratného, že se to projevuje, ale zásadní objev. Ať se jedná o věřícího nebo o ateistu, tak se aktivuje stejná neuronová síť. A ten rozsah té aktivity je úplně stejný. Takže víra v cokoliv, ať už je to křesťan nebo ateista, tak aktivuje úplně stejná, dnes se nehovoří o centrech mozku, ale spíš o těch neuronových sítích. Samozřejmě není jedno, čemu člověk věří, ale ten rozdíl, jaký je objekt jeho víry, tak to se projevuje úplně v jiných částech mozku. Ale věřící nebo nevěřící, ve chvíli, kdy myslí na ten předmět, na který se ho ptají, tak to v tom mozku vypadá úplně stejně. Jinými slovy, laicky, máme buňky pro víru. Křesťan věří, že Bůh je živý. Ateista věří, že Bůh není. Ale oba dva věří úplně stejně. A projevuje se to stejně a v té mozkové činnosti probíhají, pokud je o aktivitu, úplně stejné pochody. Takže se opravdu zdá, že člověk má něco, co bych spojení těch neuronů, která jsou specifická pro věření. A já bych to nazval, to je ten smysl nebo buňky pro víru. Pro víru v Boha, že je živý, anebo pro víru, že Bůh neexistuje. A že nás stvořili myši, nebo že jsme se vyvinuli sami z velkého třesku. Víte, proč o tom mluvím? Proč mě to zaujalo? Já jsem mnohokrát za svůj život, když jsem mluvil s lidmi, tak někteří lidé byli velmi, velmi jako sympatizovali a říkali, to je úžasný, já bych chtěl věřit jako vy, ale já nemám ten dar. Já to obdivuju, když někdo věří, pomáhá mu to v životě, ale já prostě na to, já jsem od Boha tento dar nedostal. A ve skutečnosti, jak se zdá, tak jde o to, jakým směrem svou víru zaměříš. Zaměříš ji směrem k Bohu. A nebo budeš věřit tomu, že Bůh neexistuje. Ukazuje se, že to je úplně stejné a že je tvoje rozhodnutí, čemu budeš věřit. Já bych teď chtěl poprosit Jirku, jestli by mohl přijít na chviličku dopředu. Jirko, prosím tě, neříkej nám celé svoje svědectví, ale chtěl bych ho poprosit jenom o specifické svědectví, jak on prožil to, když byl nevěřící a měl dojem, že by s tím měl něco dělat.
Dobrý den. Kde začít? Byl jsem nevěřící. Technicky vzdělaný vůbec jsem nevěřil, že by něco mohlo být, ale furt tady vzadu někde jsem si říkal, že to není úplně jako jen tak. Tak jsem nad tím přemýšlel dlouho a furt jsem nevěděl, za který konec to uchopit. Říkám tak, pak sám v sobě jsem došel k tomu, že Bůh je, přijal jsem tohle tu věc, ale furt jsem nevěděl, jak k němu, jako kterým, co to je ten Bůh teda, nebo jak to, co. Pak jsem jednou potkal Petra Pokorného, seděli jsme spolu a říkám mu teda, hele, já vím, že něco je, ale co s tím? No a najednou on mi řekl, hele, tak tady nějaký Ježíš Kristus, základy, tohleto. Pak jsme objevili křesťanství, jsem nastoupila, spíšel jsem na to, že skutečně Bůh je. A přátelé, já vám musím říct jednu věc, od té doby Ježíš Kristus denně ke mně promlouvá, denně. Já jsem tomu nemohl uvěřit z začátku, říkám, to není možný, to, co se to děje, ale on se mi normálně změní denně každý můj život, každou moji činnost. Není to ještě dokonale samozřejmě, protože já snažím se s těma hříchama minulejma a budoucíma ještě vyrovnávat a tak, ale je to krásné, musím vám říct, je to nádherný.
Děkuju. Prosím tě, s těma budoucíma se nevyrovnávej, ty nedělej. Těch se nedopouštěj a je to vyřízený. Děkuju moc. Jirka někdy určitě přijde čas, kdy nám řekne své svědectví, ale víte, to mě zaujalo a to jsem chtěla, abyste i vy slyšeli autenticky od něj. Prostě on technicky vzdělaný, nějaké dobré postavení v práci a přesvědčený, že Bůh není, ale pořád, a to jsou tam ty neurony v té hlavě, které pořád, jakože něco je. A teď jsou, lidé s tím můžou naložit různě. Někdo si řekne, no to je příroda. Někdo si řekne, to je evoluce. A takhle nějakým způsobem zaměří svoji víru. Od té doby věří tomu, že jsme tady náhodou nějak vznikli. K té náhodě jenom takovou zajímavost. Já jsem to slyšel v sobotu v Meteoru, já vám to musím říct, protože to pak zapomenu. A už bych to nepoužil, ten příklad, ale fyzik, známý fyzik Fred Hoyle, tak se vyjádřil on byl velký odpůrce velkého třesku, té teorie o vzniku vesmíru velkým třeskem. On vymyslel ten název jako posměšně, jaký Big Bang, velký třesk, netuší, že se to ujme. Takže on byl velký odpůrce této teorie vzniku vesmíru. A ten řekl, že pravděpodobnost, že naše země a svět vznikl náhodou, je stejná, jako když se přes vrakoviště přežene tornádo a výsledkem by byl supermoderní Boeing 747. Taková náhoda by to musela být. Stejné to je, jako že svět vznikl náhodou. Tak to je jenom ilustrace k tomu, když se člověk rozhodne. Když člověk vlastně pozná živého Boha, tak zjistí, že ti ateisté nebo nevěřící lidé, ti mají mnohem pevnější víru než my. Mnohem silnější. Musí věřit věcem, kterým opravdu se dají uchopit jenom vírou. A já se vrátím k tomu, proč jsem říkal o tom, že vlastně ve skutečnosti, laicky řečeno, se zdá, že se ukázalo, že máme buňky pro víru. Ve skutečnosti nemůžeš říct, ty máš ten dar věřit, mně to nebylo dáno. Ty máš úplně stejný dar věřit. A záleží, kterým směrem tu svoji víru zamíříš. Ve skutečnosti věříš, že nemůžeš věřit. No tak se rozhodni, že budeš věřit, že můžeš věřit. A tak, jak říkal Jirka, a to se mi líbilo, tak si řekl, tak někde bych se měl něco dovědět. Doslechl se o kurzu objevování křesťanství, přišel tam a ne, že by tam byli nějací borci, kteří by to uměli vysvětlit. Vůbec ne, ale tam se čte Bible. A na třetí lekci, když jsme četli evangelium Marka, tak Jirka říká, no, se zdá, že Ježíš byl Boží syn. A tak to šlo dál, až to potom uslyšíte někdy jeho svědectví. Rozhodni se, že budeš věřit, místo toho, že nebudeš věřit. Stejnými buňkami, stejné neuronové sítě ve tvé hlavě pochybují, anebo věří živému Bohu. A tak, milí přátelé, bratři a sestry, to je moje výzva dnešní velikonoční ráno. Začni znovu spoléhat na Ježíše. On je živý, podívejte, není tam. Hrob je prázdný, vidíte to? A viděli jste všichni, jak tam dávali tu mrtvolu. Hrob je prázdný. Ježíš stál z mrtvých. A teď, ano, já vím, Nelinko, ten balík je skovaný vzadu. Ale to bylo jako. No, byl Štěpánka odnesla. Ona to, my jsme jí to dali za úkol, aby odnesla. Takže v této hře máš pravdu, že to tělo je tam někde vzadu. Ale to je, abychom si to přiblížili, to, co se stalo skutečně, to, co viděli ženy, byl prázdný hrob. Ježíš stál z mrtvých. A přátelé, on chce, aby ta jeho moc v našem životě se skutečně projevila. Abychom svoji víru neprožívali chuději, než když se díváme na detektivku v televizi. Abychom nevěřili neskutečným věcem, jako by byly skutečné. Abychom těm opravdovým skutečným, které nám říká písmo, které nám svědčí Bůh, abychom věděli, že jsou život a že jsou věčnost. Takže Ježíš čeká na tebe, na tvoji ochotu se mu poddat, na tvoji ochotu nasměrovat svoji víru místo k pochybnostem k němu. Začneš s ním. A pro nás, křesťany, by možná mělo začít zaznít. Začneš s ním znovu. Amen.